Buchty.
Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
Buchty.
Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne, vítáme vás v pořadu Buchty, který je o všem, o ničem, o letčem. A dnes to bude relativně odborné, protože nám sem chodí pořád grafici a umělkyně a dnes tu bude dermatolog, nebo už tu je a sedí, Jan Kučera, který se mimo jiné věnuje i estetické medicíně.
Lékař tedy. Lékař.
Přesně
lékař.
Tak.
Náš první, historicky první lékař.
Lékař,
ano. Měli jsme tady studenta, měli jsme medika jednou, ale lékaře jsme ještě neměli.
Měli jsme studenta nějaké experimentální biologie.
Ani lékařku jsme neměli.
Který ale zase dělal kávu, ale teď máme opravdu lékaře.
A taky frontman kapely, nebo frontman, člen kapely Tolstoy byl přece medik. No dobře, ale tak konečně pustíme ke slovu našeho hosta, tedy Jana Kučeru. Dobrý den.
Dobrý den.
Vadí vám, když vám někdo říká Honzo?
Ne, ne, vůbec.
Ne? Super. Já mám třeba kamaráda, co se jmenuje Jan Lesák, doufám, že teď poslouchá, který je, tuším, kreativním ředitelem a ten nemá rád, když se mu říká Honzo,
že to jiné jméno.
Oslovení Jane, protože mu přijde Honzo navíc takové degradující, jakože Honzo je ten hloupý Honza,
že to
víš? Jenom tak, Honzo, no.
Mně pak je, akorát přijde zvláštní to označení Jene, takové to
starý
hodně, Jene. Takže Honzo.
Takže můžeme vám občas říct i třeba Honzo, ale Jene taky třeba. Nemáte žádnou preferenci. Všechno.
Nemám preferenci, no.
Nebo pane doktore třeba.
Jeničku.
Pane doktore Honzo.
Mě by zajímalo, jak se člověk stane dermatologem, nebo jak jste na to přišel, že ten obor budete studovat.
Tak to je takový dilema, který má každý ten student medicíny, kdy si vybírá ve třeťáku, ve čtvrťáku, v páťáku, co bude dělat, tak zkouší různý prostě specializace a podobně. A já jsem vlastně nejdřív zkoušel nějaký, přemýšlel jsem, že budu nějaký chirurgický obor, nějaký kardiologie a tak dále. A pak jsem si četl jednu knížku o specializacích, kterou teda mají Američani, to tady v Čechách ani nemáme, tak jako v angličtině, protože to je asi větší trh. A tam se o tom člověk dozví trošku víc, že trošku víc pochopíte, jaký jsou ty obory. A zjistil jsem, že se mi opravdu líbí prostě taková ta pestrost toho, té dermatologie, je to takový hodně široký obor a to je strašně super a je to zábavný.
Existuje tam nějaká rivalita mezi těmi lékaři ve smyslu, že by právě třeba kardiolog nebo neurochirurg jako říkal, že no dermatolog, tak to je jako něco horšího než a ortoped zase třeba říká, no tak já si myslím, že nejdůležitější je to moje a tak dál, že byste tam měli nějaké mezi sebou jako třídní boje?
No rozhodně, to je taková jako klasika, kde ty, každá ta specializace samozřejmě má nejradši každý tu svoji většinou, pokud si dobře vybral a jsou statusové specializace určitě si myslím, nebo takový.
A to jsou třeba který?
Chirurgové.
To jsou ty určitě chirurgický, srdíčko, jo.
Pirk.
Jo, ale to určitě funguje a pak jsou specializace, které jsou v té lékařské komunitě považované za takový buď jednoduchý, nebo takový ne, tak.
Urologie, to je takový horší, ne? To není
no,
tak.
To je zrovna partnerka urologka, teda, ale máme možná
dvě takový.
Ale to je
důležité, prostě.
Dvě nekůl.
Když tě bojí močář, tak přesně.
No
tak
a to kožní samozřejmě, je taky takový trošičku vnímaný, jakože to není prostě taková ta.
Ještě ta neurologie je taková cool, ne? Že mozek, srdce, tak, to každého taky zajímá.
Je takový ty prestižní orgány, jakože močák je méně prestižní orgán než mozek.
A přitom je důležitý, když ti začne vypovídat.
Když ti nefunguje močák, tak i mozek podle mě potom ti to může omezit nějakým způsobem. No.
A ono potom u těch specializací je tak hrozně důležitý, jaký je ten denní chleba toho doktora, a to častokrát u těch operačních oborů je strašně náročný. A ty takový ty krásný výkony, na který oni se jakoby trénují vlastně celý život, třeba se nedějí každý den. Takže tam třeba potom zase je velký rozdíl, jaká je ta rutina každého toho doktora. No.
Že ten každý den je pak složitější.
Takže něco jako
vždycky v těch seriálu, jak hraje Vivaldi a chirurgové tam operují mozek, ten někam spadne na zem, někdo to chytá.
Aha, tak to nevím, to někdy padá na zem.
Ty doktorské seriály.
Aha, třeba Chicago
Hope. Chicago Hope, tam přesně
strašný, padala hlava
a mozek na zem, já jsem to milovala.
Takže se dá říct, že i tyhle jako v uvozovkách nasvícený obory, že to tam taky může fungovat třeba jako v reklamní agentuře, kde sekají celý rok letáčky a pak udělají jednu hezkou kampaň na neziskovou organizaci, s tou vyhrajou cenu nějaký zlatý louskáček, nebo jak se to jmenuje, ale rok tam sekáte jako Baťa cvičky nějaký nesmysly. Jo?
Může to tak být, no. Jakože samozřejmě speciálně u těch jakoby operačních oborů, který samozřejmě já nedělám čistě operační obor, takový mix ten obor, co dělám, ale prostě když někdo dělá břišního chirurga nebo kardiochirurga, tak to nezačne dělat ty velké operace samozřejmě po škole. To se k tomu prostě trénuje. To se trénuje k tomu třeba 10-15 let a vlastně celou dobu je to jako velká práce, velký odříkání. No. Takže to člověk musí opravdu motivovaný, prostě chtít mít.
Žádný večírky.
Tak, tak.
No. To bych A váš denní chleba vypadá jak? Teda když si vezmeme nějaký průměrný den, vzbudíte se, jako nemusíte říkat úplné detaily, ale co vlastně děláte?
Vyčuráte se, zuby vyčistíte a tak v kolik vstáváte třeba?
Tak záleží, já pracuji na víc místech, ale tak když klasicky v nemocnici se pracuje od 7 většinou v Čechách,
brzo, což
je
furt
takový trošku podle mě hrozný relikt. V 7 většinou začíná nějaká vizita, většinou je trošku později.
Ale jako v 7 už tam musí být člověk nastoupený.
Tak, převlečený a tak. Takže když člověk pracuje v klasickém státním zařízení, tak je to většinou takhle. Když potom pracuje buď ve své ambulanci nebo v soukromé ambulanci, tak už se to trošku víc přizpůsobuje rytmu těch vlastně pacientů, takže to je třeba v 8, 9, záleží jak kdy. A klasický režim toho kožního doktora je, že primárně pracuje v ambulanci, to znamená, chodí mu lidi do ambulance, on je vyšetřuje a pak dělá nějaký zákroky, takže třeba má vedle operační sálek, takže potom dělá nějaký vyřezává pihyz a tak dále. No.
Hlavy, takže, že to
je
tak.
A když je to v té nemocnici, tak tam se samozřejmě ráno dělá vizita a po té vizitě jde na ty ambulance a třeba vyšetřuje pacienty. A už záleží, na co se specializuje, jsou specializované ambulance, všeobecní ambulance a tak dále.
To je asi i dost náročný na psychiku, zejména teda možná v té ambulanci, že hodně pracujete i s lidmi, ne? Není to někdy jako náročný i v tomhle smyslu, že nejenom, že se soustředíte na to jejich fyzično, ale že musíte pracovat i s tou jejich psychikou, že by vám třeba lezly na nervy?
Tak je to určitě vyčerpávající. No. Samozřejmě jako tam jste jako odborník, co těm lidem nějak pomáhá, hlavně s tím problémem, na který jste vlastně vyškolený, nebo co jako člověk umí, takže prostě za mnou chodíte s těma kožníma problémy a já řeším jejich kožní problémy. Ale
psychické
vlastně s tím někdy můžou souviset, ale není možný si to úplně. Vždycky člověk musí tomu člověku pomoct, ale nemůžete se tím nechat úplně vysát, protože samozřejmě někdy to je náročný. Speciálně, když prostě vidíte těch lidí za den třeba hodně a někdy prostě ty pacienti, většina z nich jsou naprosto jako skvělí, jako v ty český pacienti, myslím, že jsou, že nejsou nějak konfliktní, ale ono vám stačí, pak vám stačí jeden konfliktní člověk za den.
Mám tam horoskopy ambulanci.
Smije ty všechny ostatní.
A smije to všechny, smije to ten dojem. Takže v tom je to takový samozřejmě náročnější. No, to asi.
A jakou máte pak psychohygienu? Jdete se pak někam vybít?
Do lesa.
Nebo
objímáte stromy?
Já spíš jako potřebuji s někým nemluvit chvíli, nějaký prostě nějaký sport je dobrý, nebo jít někam s kamarádem a bavit se o normálních věcech.
Ne furt do
kolegzému třeba, v obradavicí, přesně tak.
Ale tam je pak nemůže být problém, když máte pak lékaře, kamarády třeba z té stejné oblasti, že se bavíte právě o bradavicích, o nějakých psoriázách.
No jako pravda je ta, že každý doktor, že asi taký bublině, já mám jako většinu kamarádů, jsou doktoři a
bavíte se pak o močáku právě díky
Bohu. Ale zase vám ty lidi trošku víc rozumí, takže se spíš jakoby můžete víc bavit upřímně o těch jako problémech, prostě co se jako přichází jako do té práce, ale myslím si, že to není žádný jako velký téma, že bychom chtěli všichni rozebírat, prostě co jsme každý den dělali v té práci.
A co teda, kdybychom si to měli představit v praxi v barvách, tak s čím nejčastěji za váma, nebo s čím obvykle kožní problémy, to je takový široký pojem, s čím obvykle za vámi lidi přichází?
Tak takový ty nejčastější kožní problémy obecně jako v populaci.
To je sexy téma. To všichni už posluchači vypli právě. Kožní problém.
Tak je to akné, že jo, potom je to, jsou to ekzémy.
Plíseň.
Plísně to můžou být taky, ale to většinou...
Zuzko, ty se vyznáš.
Začíná plíseň na nechtu, mě pozorně.
To většinou lidi zvládnou třeba zalečit sami ty plísně, nebo třeba...
Zalečíš sama.
Prakticky doktoři to taky začít.
Uříznu ti ten prst, možná.
To je krém. Jo.
A potom nejčastější, jak je samozřejmě znamínka, jo, vyšetřování pich, a to jsou takový, co mě
jako... jsou maligní nebo něco.
Jestli jsou jako v pořádku, nebo jsou nebezpeční kožní nádory, takový ty pravidelné vyšetřování, takže...
To je docela stresující, ty kožní nádory, že jako potom musíte i lidem sdělovat třeba nějaké nepříjemné diagnózy.
Tak... Občas samozřejmě se to stane, no.
Máte ale... znamínku.
To ne, jako že ho máš samozřejmě.
Že máš třeba rakovinu kůže.
No.
Tak je to tak, no, občas to je, tak to je prostě součástí té práce. Naštěstí to není zase tak častý, ty kožní nádory, ale zase ten jakoby nejnebezpečnější, ten melanom, i když není nějak velice frekventní, tak je velice nebezpečný, no, takže to je takový. Ale většinou to spíše tak, že se těm lidem, že by někdo přišel vyloženě s úplně pokročilým tím nádorem, není zase tak častý. Naštěstí se lidi docela vyšetřujou a ví se o tom, že se mají kontrolovat znamínka.
Takže si kontrolujte znamínka.
A jak je to s těmi znamínky? Když to znamínko nějak změní tvar nebo barvu, tak je na čase jít teda za vámi. Říká se kožař? Kožař a kožařka.
Kožař se může, nebo kožní. Nebo ke kožní, nebo na dermatologii.
Dermatologii zní líp. Takže znamínko začne nějak kypět, nebo prostě cestovat po těle.
Si tě posune ze zad třeba na čelo, jo?
Takže jdu k vám.
Je to tak, že když je to nějaký kožní nádor, tak oproti tomu z normálnímu znamínku to není takový jako kontrolovaný ten růst nebo ten vzhled toho. Takže to začíná být nepravidelný barvou, nepravidelným tvarem, mění se to měsíc od měsíce. Někdy docela jaký mě přijde hezký přirovnání je, že se říká, že ty nádory jsou jakoby ošklivé kačátka, že najednou prostě mezi těma ostatníma pihama je jedna piha, která vypadá úplně jinak. Jo, jako v té pohádce o ošklivém kačátku, takže to je docela dobrý.
Takže když objevíte nějakou anomálii.
Ale z toho aspoň potom byla labuť, no, tak z toho hole úplně nebude, viď?
Co je prostě atypický, tak to je vždycky dobrý zkontrolovat. No.
A vy vlastně i tuhle svoji jako v uvozovkách běžnou praxi nebo tu práci někde ve státním zařízení v ambulanci vyvažujete i tou jako estetickou medicínou.
Tak, no.
A to děláte, protože tam si vyděláte víc peněz, nebo proč?
Tak je to hlavně je to o tom, že to je víc jako zákroková část té dermatologie.
Že tam zařežete si tam
přesně
trochu.
Tak, nebo více jako pracuje rukama, což je zase jako je ten relax oproti tomu, když
řemeslný.
Když člověk furt,
vyžíváme.
Furt jakoby vysvětlujete, jak se starat o exém třeba někomu nebo různým pacientům, co
nejčastější problém, nedodržuje.
Tak je to furt dokola a je to potom občas je člověk takový vymluvený, takže zase jakoby všechny ty třeba v té estetické medicíně většina se dělá nějaký zákroky, buď se odstraňují pihy nebo se něco řeší rukama v podstatě a je to i jiný typ prostě práce, no, takže v tom to je lepší.
A na tu, do té ambulance, nebo jak to říct, estetické medicíny, tam lidi chodí nejčastěji s čím? Ale vy neděláte takovou tu invazivní, že byste tam něco strkal pod kůži? Tak...
Ne, jako dávají se tam nějaký, jako třeba přesně ty výplně, nebo tak, jak to dermatologové dělají. Vlastně rozdíl mezi plastickým chirurgem a dermatologem, co dělá estetickou medicínu, je, že plastici vložně dělají takový už ty větší zákroky. A...
Krev, kde je? Hodně.
Tak, no, a kde se třeba ty lidi, se to dělá v narkóze a podobně. Mm-hmm. Takže.
A vy děláte bez narkózy nebo s narkózou?
No jako s celkovou anestezií nedělám nic, ale prostě samozřejmě v lokálním anestezii, když se třeba vyřezává znamínko, tak to všechno, co je umrtvělý.
A co třeba? Ten plastik, to si všichni dokážou představit, tak. Že to je jako nějaký prsa, vycpávky, nevím, pozadí a tak podobně.
Jasně. Madonino pozadí.
Madonna
to
taky
zajímá,
už má pozadí.
No, to je neuvěřitelné.
To já vůbec nesleduju.
Ona má takové opravdu úplně jiné pozadí, než kdy měla předtím. Takové ty kopce.
Já vůbec to jsem nesledovala, tuhle kauzu.
Já jsem hlavně nepochopila tady ten fenomén.
Nicméně... Ale tak to vy neděláte.
Ne.
Ale když teda si, jak říká Zuzka, zařežete nebo děláte něco rukama, tak je to co?
Tak když se jako budeme bavit o té estetické medicíně, tak to jsou takové ty nejčastější věci, vlastně, co se tam dělají, třeba když se řeší stárnutí v obličeji. To znamená, jsou aplikace botulotoxínů nebo nějakých těch výplňových materiálů a podobně. Jo. Takže to jsou tyhle ty vlastně, to je všechno v lokálním umrtvení, ambulantní zákroky, tak to klasicky dermatologové dělají. Jo. Třeba v západní Evropě dělají i nějaké liposukce víc, operace víček.
Liposukce obličeje třeba.
Ale to
zase asi nedělá. Liposukce obličeje.
Podle mě, jo. Ne, pod brady.
Takže to v Čechách zase tak jakoby není tak
My chceme ty velký rty. Jo.
Tak.
Jo, a co nejčastěji teda lidi chtějí jako z té estetické medicíny?
Tak je to v podstatě většinou nějaký řeší prostě vrásky, co se jim jakoby objevují na obličeji. No. Takže to už potom záleží. Většinou ten člověk jde s nějakým problémem, ne jakože poptávku na nějaký typ zákroku. No. Takže nejčastěji jsou vrásky na čele, prostě mezi obočím a tak dále, obočí.
To je mračívka, se tomu říká, ne?
Tak,
to...
může se tomu třeba
říkat. Jo, mračívka, to je plně Zuzko odborný termín. Mračívka.
Ke kožnímu smrčívku.
To je jak z nějaký pohádky, princ Mrakomor a princezna Mračívka.
Pak tady ta nazolabiální, ne? To já mám tak o 13. Tady.
To už mám od narození.
Tam to je normální mít úplně, a potom člověk jak stárne, tak se to může
trošku on
to vlastně vzniká tím, že se přestavuje trošku vlastně podkožní tuk na tom obličeji a ono to jak jako postupně, jak člověk stárne. Tak
se jako přešoupává, jo?
On mizí trošku. No,
aha,
no,
mizí, jako, já myslím, že padá k zemi, jako tou
trošku
gravitací.
Trošku se jim mění a on to vlastně vypadá, že potom ten obličej jako padá, ale on tam vlastně zmizí trošku ten podklad toho podkožního tuku v těch dolních dvou třetinách obličeje, no, od očí dolů. Takže to vlastně potom tak trošku jako začíná víc jakoby vyset ta kůže a to začíná
na baseta.
Začíná to lidi rozčilovat.
Na baseta rozčilovat. Rozčilovat je teda slabé slovo, ale mě by zajímalo, teď hodně trenduje kyselina hyaluronová. Ono se to dává kde kam, teda i do zajímavých míst, to jsem nevěděla, to nebudu to rozebírat.
Já
ale...
vím, do jaký, všichni víme, do jakých, Zuzko, jsou to spíš spodní místa.
I se to spodních míst se to dává na nějakou prostě obnovu, ale a proti kvasinkám, zajímavé prostě. A vy to aplikujete kam?
No to jsou vlastně ty výplně, jsou většinou kyseliny, nebo ten jako zodpovědný doktor, co chce používat bezpečný materiál na ty výplně, tak používá tu kyselinu hyaluronovou. No. Dřív se používaly nějaký ještě nevstřebatelný výplně, takzvaný, který sice vypadaly, že jsou super, že vydrží dlouho, ale dělalo to strašně komplikace. Jo.
A ono to pak putovalo tím tělem.
No,
a
to je šílený,
najednou ti to došlo.
A kam to může doputovat z toho obličeje?
Jako na patu?
Jako třeba do ledvin, nebo
no, jako třeba...
tam pluje.
Najednou si ti udělá, Zuzko, jak máš tu ostruhu na patě, není to nějaká výplň, co jsi měla třeba předtím na tváři.
Už jsem ji vylečila, tu ostruhu. Takže kam ta, mám, dejme tomu, teoreticky výplň tady v vežgrani a kam to může jako doputovat?
No, většinou nikam moc. Jo. Tam je spíš problém, že ono se to začne, ono to vlastně může dělat takzvanou reakci z cizího tělesa, což je v podstatě, že se tam začne zajizvovat to podkoží a vlastně to udělá víc škody než užitku a pak je ohromný problém to vlastně nějak dát pryč.
Vindat.
Ale někdy se může stát, že se to může dostat třeba lymfatickým systémem do nějakých jiných oblastí, tak z toho v obličeji může třeba do krku nebo podkoží krku a podobně.
No, to nechceš.
A je to prostě jako vůbec by to neměl nikdo používat, takže je hrozně důležitý, aby když už někdo se rozhodne pro nějaký takovýhle zákrok, aby se dal, aby věděl, jako co mu kdo nabízí. No, jako. Jako, myslím si, že takový ty atestovaný český doktoři by to v životě nedělali, ale ono se taky může to nabízet, tyhle služby skoro kde kdo, někde prostě ve slevě v garáži.
Mě říkala moje kamarádka, která bydlí, nebudu, ani to nebudu specifikovat ten region, aby se to,
ale
ta
to
ostatní
v České republice
osoba nedozvěděla, že její příbuzná před svatbou si chtěla udělat nějaké prostě vylepšení obličeje, protože už se vdávala prostě v takovém jako rozpuku
pana,
života. No, pana teda zdaleka ne, ale prostě třeba v 50. A šla za gynekologem, který mimochodem dělá jako vedlejšák, že dává různé injekce do obličeje, protože tam to nikdo nedělá v té oblasti.
A to, že to je někde na samotě u lesa a tam gynekolog tě vyšetřuje.
A něco jí tam jako nastříkal
zhora,
do obličeje.
Jo? No tak co jí nastříkal do obličeje, Zuzko. To nevím, co to bylo za zákrok teda.
No prostě injekce nějaké právě výplňky a že to dělal jako takový prostě takovou bokovku. Ale
jo.
Nebudu ho
nahlašovat. A byla s tím spokojená, bylo to v pohodě, jo?
No uvidíme, co bude dál, ale a to se může stát, to není nelegální, když...
To já nedokážu pořádně říct, jako, jak je to jako legislativně ošetřený, ale ty lidi, kteří jsou vlastně vyškolení na to, nebo vlastně atestovaní na tyhle ty věci primárně dělat, tak jsou ty jako dermatologové a plastický chirurgové. Ty na to prostě jako vyloženě, to máte těch zkoušek atestačních a tak dále. A když se rozhodne někdo jiný to dělat, tak já si myslím, že to je takový tom, že kde není...
Kosmetičky.
Kde není žalobce, není soudce možná, jo. Ale jako já bych byl opatrný, jako kdybych šel na nějaký zákrok, jako kdo to dělá, ale nedokážu říct, jak je to, to regulované.
S gynekologem u lesa. Jak vy vnímáte takový ten trend, který vlastně je dneska i v opozici tady k té estetické medicíně, že by se lidi měli jako smířit s tím stárnutím, že bychom měli přijmout tu v uvozovkách přirozenou krásu a tak podobně, což jako spousta lidí ale nechce přijmout svoji přirozenou krásu.
No, mně to přijde v pořádku. Jako já si nemyslím, že to je taková, to není jako věc, kterou by měl absolvovat každý od 30, že musí mít tyhle typy zákroků. To je o tom jenom, že když někoho něco rozčiluje, tak má prostě nástroj nebo možnost, tak se to může řešit. Takže mě to jako mě to přijde úplně v pořádku. Asi jako nemám to tak, že bych viděl, že někdo má prostě vrásky na obličeji, že bych si řekl, že to je jako
se
šmudla,
s ním nebudete bavit.
Nebo něco vůbec,
no, to mě právě vůbec, zajímalo, jestli nejste jako kdo je svou profesí jako deformovaný, že když jsou prostě dlaždiči, všude vidí, kde je špatně právě vyplněná spára, jestli nejdete tramvají a vidíte, ta by si měla dát rinoplastiku, tento by si měl prostě odsát.
Ne. Jako ne. Já to tak jako nemám, já si myslím, že to je o tom, tak hlavně jako by ta dobrá práce toho nějakého estetického doktora je vždycky taková, že ten pacient potom by měl vypadat dobře, ale neměl by na něm nikdo poznat, že vlastně absolvoval zrovna nějaký estetický zákrok, že to musí jako nenápadný, takže...
Že ne na Donatelu, nebo na maminku Silvestra Stallone.
Takže byste i někomu jako třeba řekl, že už mu ten zákrok neuděláte, i kdyby on chtěl třeba zaplatit a fakt ho moc chtěl,
no, jasně,
a vy byste mu řekl, že už jako ne,
no,
tak on by šel pak někam jinam. Že?
Jasně, no, a tak to je úplně normální.
On by šel
vlastně
tam do té oblasti, kterou jsem popisovala.
Právě, k někomu do garáže.
Tak, no.
A sám sobě a třeba svojí přítelkyni taky děláte ty zákroky, nebo jste jako od toho distancovaný, že...
Jak já jsem vlastně poprosil jednou kolegu, ten mi jenom laserem ošetřil nějaký jizvičky po akné, tak to jsem absolvoval. A jinak...
Hyaluronová nic?
Ne, to jinak nic.
A když vám bude třeba 50, tak už na to...
Tak uvidím, no já se jako mě to zase tak jako na mě, mi to zase tak nějak nevadí, ale tak prostě, když by mě to začalo štvát, tak mi jako nepřijde, že to je něco, za co by se člověk jako měl stydět, ale není to určitě věc, kterou by se jako někdo chlubil prostě v hospodě jako před kamarádama většinou, jo, ale protože my to vidíme třeba u nějakých těch, že začali docela chodit muži na ty zákroky a hlavně jsou to takový ty lidi, co žijou nějakým profesním životem, chtějí prostě furt jako vypadat mladistvě anebo se cítit prostě nějak asi fresh, nebo nevím. A ty to samozřejmě neřešejí v Čechách mezi svýma kamarádama, ty tam chodí na tajnou.
Jakože to zůstává jako tabu. Jakože
myslím, že furt jo.
Zatímco třeba do posilovny, tak to se jako pochlubí člověk, tak. Že chodí si tam pracovat na sixpacku, ale jako vylepšovat si obličej tímhle, tak to je jako jiná liga, tak tam se myslím, to jako pořád skrývá.
A to se pomalu mění, ne? Teď je takové to, že oběhneš stromovku a dáš si to na Facebook nebo na jinou sociální síť a pak si dáš třeba hyaluronku.
A dáš si to taky na sociální síť.
A ještě jsem viděla nějaký zákrok, který mě přišel teda už relativně bizarní, protože se díky němu nebo kvůli němu hodně mění tvar obličeje a to byla jakási maskulinizace obličeje, že někteří muži, kteří mají relativně jemné tvary obličeje a takové jako bez hran, tak si tam nechávají udělat takové, jako, a to už je asi pro plastického chirurga spíš.
Jako nějaký robot.
Ne robot, ale máš prostě ty čelisti najednou.
Jo, masivní čelist.
Tohle se někdy dělá i teda těma výplněma, to kysenou hyaluronovou se dá nějak takhle udělat, ale tyhle ty jako vyloženě proměny těch obličejů, to se moc jako neděje v Čechách, nebo nedělá. Jako, že by
lidi chtěli vypadat už jako takhle výrazně jinak.
Ono to je velice překvapivý, vlastně by člověk očekával, když jsem taky začal dělat taky to prvotní očekávání, že tam budou hodně chodit takový ty lidi.
Šílenci.
Tak, jo, nebo lidi, co to třeba přehání. Ale pravda je vlastně úplně naopak, jo, tyhle těch jakoby vlastně lidí, kteří ztratějí trošku ten náhled, je hrozně málo a většina lidí prostě je jedna, dvě vrázky a jsou spokojení.
Já jsem právě, to je asi jeden z předsudků, který já mám, nebo měla jsem, že ty lidi, když začnou, tak nemůžou přestat, že je to podobně jako u tetování, že málo kdo skončí u jednoho. Nebo u piva.
No tak, to spíš tak, no. Takže není to tak, jako, že by jakmile jednou začnete s něčím, než v uvozovkách jako míň invazivním, takže pak by se vám ty lidi vraceli. No protože na to si zvyknete, že třeba se to říká u toho botulotoxinu, že si jako člověk zvykne na to, jak ten obličej vypadá a pak když to začne ten účinek vyprchávat, tak musíte jít zase znovu.
Tak je to jasně, no. Tak to je většina těch právě těch věcí, které se konec nejvíc používají, které jsou vlastně nejbezpečnější, jsou vždycky dočasný, takže samozřejmě potom, když to přestává fungovat, tak vidíte, jak se to vrací do toho původního stavu, což samozřejmě může motivace na to znovu vyhledat to ošetření.
A jak dlouho to může vydržet? Je to individuální? Nebo?
Je to individuální, zase záleží, který typ ošetření. Okolo půl roku vydrží ten botulotoxín a ty výplně můžou vydržet někdy jako v řádu let. To záleží zase jako
a ty výplně jsou jako z čeho?
To je ta kyselina hyaluronová.
To je ta kyselina hyaluronová.
A ta je z přírody? No,
ta se sbírá v lese, Zuzi.
Jdeš
si načepovat hyaluronku.
Ta je vyrobená v laboratoři teda, ale je to vlastně...
Ale s křídkama.
Ale je to vlastně látka, která v té kůži normálně je, takže to není.
No tak to je přírodní, to je přírodní, tak to je podle mě alibi dobré. A botulotoxin přírodní?
No to vlastně
ten je ve stažený konzervě, ne?
To je jed, ale vlastně z přírody, takže...
A kdybych to spapala, ten botulotoxin, co se mně stane?
No tak když byste, jako oni to jsou dávky, tak jako umřete samozřejmě, ale když ho sníte, ale musíte ho sníst fakt hodně. Myslím si, že jako v klasický ambulanci jakoby nenajdete tolik toho botulotoxinu tak, aby se
takže
mohla zahubit.
Takže kdyby Zuzka šla k vám a chtěla spáchat sebevraždu botulotoxinem, tak u vás v ambulanci by nemohla to
muselo by se to objednat,
sežrat
no.
Tolik, že se muselo...
Asi z toho na sebevražda dermatologa.
Zuzana Fuchsová, zase bys byla v novinách.
Třeba už se něco takového stalo, jakože omylem něco takového sníš. No.
Asi ne.
A přišívání uší, to se děje? Ne, to neděláte.
A to děje většinou plastický chirurgové, ale to se dělá.
To vím, že u nás na základce díky tomu jako dost dětí, kterým se někdo posmíval, se jim výrazně zlepšil život.
No. Díky přišití uší. U nás právě byli dva takový šikanovaní, holka a kluk, kterým pořád někdo říkal, a já jsem nebyla ten šikanující, že vedou proud, jakým plan dají ty uši a tak, to musí být jako náročné. Ale teď je to zase moderní.
A tak ono, jak jste říkal, že se jim zlepší život, tak to je vlastně jedna z takových paradoxů, že vlastně tyhle ty estetické zákroky dokážou ty lidi jako jim zlepšit kvalitu života docela dlouhodobě. Že ono, když někdo vyřeší nějaký mindrák nebo něco, co ho jako štve, tak je to jedna z takových mála věcí, co člověk asi může udělat, kdy se opravdu jako statisticky zlepší nějaký to životní spokojenost těch lidí docela dlouhodobě.
To, mám
jako
to má vliv na tu psychiku.
Tak, a i na další jinak oblasti, ne? Asi předpokládám.
No, kromě jako, psychiky, že peníze se ti začnou hrnout.
Ne, tak obecně, tak začneš možná vystupovat sebevědoměji.
A protože si jako všichni asi známe, že většinou spoustu věcí, které si myslíme, že nás jako udělají šťastný, a nevím, že si koupíme něco nebo něco se těšíme, tak se na to rychle zrozně adaptujeme a pak koukáme na další věc. A málo která věc vydrží dlouhodobě. A právě z nějakých studií se ukazuje, že třeba právě když má někdo odstávající uši nebo něco vyřeší to, tak ty lidi jsou pak dlouhodobě spokojenější, takže to je myslím jako věc vždycky jako k zvážení, no, když někoho něco štve.
To je možná ve vašem případě to akné, ne? To je asi něco, co má velký vliv na psychiku lidí a hodně to řeší a pak teda, když se to zlepší, tak to asi může určitě někoho i psychicky posunout.
Speciálně teda v pubertálním věku, to je jako vždycky, když vidím nějaký ty 14-letý děti, co mají závažný akné, tak já si myslím, že to má řešit jako opravdu účinně, pořádně. No, aby
a co se s tím jako dělá? Uříznout hlavu? Nebo?
Dávají se na to léky třeba celkový, retinoidy.
Jo, až takhle, jo.
A to je jako super účinný, ale musí se to trošku víc kontrolovat, má to nějaké nežádoucí účinky, ale vlastně to u závažného akné v pubertě je to jako velmi dobrá věc, protože to je jeden z mála léků, který se pak vysledí, tak už se to nevrací nikdy tak agresivně.
No ale patlat si to nějakou vodičkou, to taky funguje, nebo to nepatláte vodičkama?
Trošku to funguje a ta kosmetika je vždycky jako jenom doplněk. Ty léky na tom předpisu vždycky účinnější. Takže když mají do akné, je vždycky lepší to konzultovat s dermatologem a pak to doplnit nějakou tou kosmetikou prostě od někde z lékárny nebo z drogery.
A taky vždycky se v takových těch lifestyleových článcích píše, co člověk nemá jíst a tak, jakože když jí
fast
moc
food.
Bramburek, tak
to je hrozně populární, no, obecně má těch.
A tak něco, ty bramburky
jako
nejsou
na tom
obecně
něco, nebo to je spíš takový taky jako doplněk, že to nevadí, jestli si dáme bramburky nebo nedáme, když máme akné.
U konkrétně, obecně u těch kožních problémů to daleko méně funguje, než si lidi myslejí, ty diety.
Takže bramburky.
Je, takže všichni můžeme ale, se spát tím.
Ale u akné zrovna tam taková jako dieta s vysokým glykemickým indexem možná nějaký malý vliv má. A možná mají malý vliv, zase dle nějakých prací, má možná malý vliv mléčné výrobky, že tam můžou být nějaké reziduální hormony, protože akné je primárně způsobený hormonama. Takže to může mít jako malý vliv, ale obecně u těch kožních problémů většina lidí, když se trápí něco, tak hodně zkouší ty diety. A obecně to nedává moc, jako nedá se to moc doporučit, zkoušet ty různý možné diety a čištění organismu a podobně. To spíš jako marketing bez nějakých podkladů, že by to dobře fungovalo. No. To je třeba i u lupenky se to vyskytuje, že to lidi různě zkouší.
Jo, tak ty rybičky. Exémy. Funguje to, ty rybičky, co okusují lupenku.
To okusuje jenom stvrdlou kůži, ne?
Já mám známou, co kvůli tomu jela do Izraele. To je nebezpečné.
Nebo si myslíte taky ty rybičky, co jsou tady někde na Václaváku?
Jsou, ale oni jsou pak, no, ne? Tak to Mrtvé moře?
Mrtvé moře je dobré, jako
ale
lupenku.
Tam nejsou tyhle ty rybičky.
Jsem to spojila. A rybičky jsou blbý teda.
Tam lidi s toho mají infekce, no, protože ty, jakože oni to tam jako narušují tu kůži a pak můžete dostat infekci do té kůže.
Aha, takže já jsem myslela, že to je strašně zdravé.
Mně to už jde nechutný teda vůbec, že jako prostě jdeš někam, kde ryba jí cizí kůži, pak jí tvojí kůži, pak tam ta ryba do toho vylučuje.
Ještě na tom Václaváku se díváš do těch turistů za normálních okolností, to je velmi bizarní akce.
Představ si, kdyby to bylo i na obličeji, že bys tam ponořila třeba.
A mě pak zajímá ještě taková běžná péče, když se vrátíme od estetické medicíny zpět, teda k nám obyčejným lidem, kteří zatím nemají umělý prsa, ale plánujeme to teprve. Tak taková ta běžná péče, jak u muže, tak u ženy o pleť. Tvrdilo se, že muž se může dřív jako mít jenom solvinou nebo nějakým prostě pískem na ruce a mýdlem nebo vodou. Tak jak to vlastně je?
No, takže vlastně ten nejdřív ten rozdíl teda mezi muži
krém
a ženami je ten, že muži mají tendenci trošku k mastnější pleti, takže si můžou dovolit třeba používat nějaký trošku víc odmašťující mýdla, že se nemusí tak bát třeba, že by si přesušili tu pleť, když se jako čistí ten obličej, ale i tak není třeba dobrý používat takový ty sprchový gely 3-4 v jednom, který jsou...
To já mám v oblibě.
Jo, jakože s tím umyješ boty, nádoby, v obličej.
No ne, že jdu třeba cvičit a nejenom si musí víc lahviček.
Takže vlasy
ne na obličej,
vemeš rovnou
na
spod lahu.
A ručník na obličej se prý taky nemá.
To zase jako záleží, jaký kdo má problém. Spoustu lidem to vůbec nemusí vadit. Jo, a tam jakoby ten obecná, jako co by asi měl dělat každý.
Cizí ručník.
Je jako ten obličej dvakrát denně opláchnout. Může to být klidně stačí častokrát jenom obyčejnou vodou, jako pořádně vlažnou, anebo případně použít nějaký jemný mýdlo třeba na obličej, aby to moc jako nevysušilo. A dobrý je, což bych si myslím, že jako dobrý, aby použil úplně každý, je ráno prostě si dát nějaký krém, který má v sobě nějaký faktor proti UV záření. Jo, to je taková klasika. A tím můžete třeba vyřešit většinu problémů jednak s vznikem kožních nádorů, ale i jako se stárnutím toho obličeje. No.
A 15 nebo kolika?
50.
15 pro Čechy je podle mě dobrá. 30 je taková ideální, jako že to můžete používat v létě, v zimě, to je jedno. A samozřejmě někde prostě u moře a tak dále, tak to už ty faktor, to už musí být větší ty faktory. No. Protože jako tam je nejhorší, z hlediska těch kožních nádorů, tak tam je nejhorší vlastně ten šok té kůže, kdy bledá kůže se nenovo objeví na tropickém slunci, což je naprosto nepřirozený. To takhle nikdy prostě na to není, vlastně nejsme jak evolučně vybavený. Prostě nikdo nežil v jeskyni až do léta a pak nevyběh. Takže
třeba
na pláž. Takže, na 8 hodin.
Takže pak to spálení vytváří
doběh jako do Egypta, víš to.
Do životní změny tam vytvoří na té kůži a pak můžete mít kožní nádor. A
musím říct neteřím, které prostě vyběhnou do
rychlo opalování, to je jako ta velká chyba,
to je velká chyba.
Tyhle ty sejráci
pak se úplně přesmaží a pak se loupou a jsou spokojená. Že to bývá cíl těch dovolených.
Ale já už jsem řekla, že se musí. To je teda smutný cíl dovolený, Zuzko.
Já už jsem jim řekla, že se musí natírat, jinak s nima nikam nebudu chodit.
To jsem řekla dobře, Zuzi, tak aby to mělo nějaký.
Takže i ten, kdo se dobře opaluje takzvaně, nebo kdo se umí opálit do béžova, což já nejsem, tak by se měl teda krémovat.
Do béžova. To nevím, se opalíš do béžova. Co se opalíš do červena? Do růžova. Dobře, a nějaká možná taková stručná rada na to, jak nestárnout, kromě toho opalovacího krému s tím UV faktorem, to chtějí všichni slyšet. Takže mažeme se už teda 30.
Tak ideálně,
a dál
prostě,
co ještě?
Nekouřit. Kouření zrychluje prostě stárnutí pleti.
No,
potom jako obecně jako ten trošku zdravý životní styl.
Že celozrnný chlebík třeba.
Třeba,
bezlepkový. Ananas ráno.
No a to je vlastně jakoby většina, jako většina toho stárnutí toho obličeje je způsobená, nebo ty kůže je způsobená UV zářením a druhá část
kouřením.
Je, kouření to vždycky jako, nas, jako zrychlí.
A drogy? Jiné drogy?
Taky to dokážou zrychlit.
Ajajaj.
A, no a potom to vlastně daný hormonálně dál to stárnutí toho obličeje, takže když člověk prostě s uměním, jakoby vlastně hlavně pohlavní hormony během života, stárnutí, tak to ovlivňuje prostě trošku přestavbu toho podkožního tuku a tak dále. Takže to potom už je daná věc, která je jako moc neovlivnitelná. No.
Takže to je dané geneticky.
Vrozeně v podstatě, nebo geneticky. No, ono to taky se ukazuje, že třeba muži stárnou víc kontinuálně a pomaleji, nebo pomaleji začnou stárnout trošku dřív, ale vlastně to pomalejší stárnutí trvá celý život.
Že tam není nějaký jako propad.
A není tam hub a u žen je většinou hub.
Vlastně skokově, jo?
Skokově to po přechodu většinou ta pleť.
Aha, já si myslím, že třeba v 38 to spadne.
Po přechodu teda to spadne.
Většinou se to jako trošku jako nastartuje ta přestavba třeba právě toho podkožního tuku, toho těch kolagenních elastických vláken v kůži a podobně.
A genetika versus teda nějaký hydratační krém, tak genetika kolik procent, jako velmi teda zkresleně?
Odhadem. Versus
krém.
Versus to starání se. Starání se.
Tak když bychom se bavili starání a ochrana před sluncem, tak je to pade na pade, bych řekl tak. A když by to bylo mimo toho UV záření, tak ta genetika udělá třeba 90%.
A tak to už nemá smysl.
Právě no, se vůbec snažit. To když se narodí špatně, tak už
špatné
jako
rodiny.
Ale ono ještě vlastně my vždycky, nebo obecně ty jako dermatologové se snaží hlavně dělat prevenci těch kožních nádorů. A vlastně zjistilo se, že při přesvědčování občanů nebo pacientů, ale jako líp funguje to, že to akceleruje stárnutí, než to, že budete mít kožní nádor. Takže proto jako tak tak
že jsou lidi takhle marniví, takže když jim řeknete, že budou vrásčitý baseti, tak to líp funguje, než že, když dostanou nádor.
V těch studiích je to úplně jednoznačné.
No?
To prostě, je to ten nádor budete mít za 30 let a to je strašně obtížný se kvůli tomu namotivovat.
To
jo, ale stárnout to můžete hned zítra, teď.
No, funguje to prostě takhle.
To je zajímavý, co to vypovídá o lidstvu, viď, jako celku.
A ještě když se vrátíme k té péči, která teda, jak se ukazuje, tak je do jisté míry marná, tak u ženy ještě něco specifického, co by měli dělat oproti mužům? Muži jste říkal, že stárnou kontinuálně, mají mastnější pleť, a co teda my?
No ještě vlastně k té péči bych možná zmínil jednu věc. Ono vlastně potom jsou určitý jako přípravky, které když se používají, tak dokážou trošku zmírnit to stárnutí nebo zlepšují vzhled té pleti. A to se možná vyplatí aspoň jako zmínit, jsou právě vitamin A jako v lokální formě, retinoidy jsou to jako nazývá, jsou různé formy, to se dáš tak.
A lokální forma znamená co?
Jakože v mastičky krémy.
Jo, krémem. I to je už intravenózní. Ale
a to je docela dobrý, jakože potom třeba, když ráno někdo si maže ten krém s tím faktorem, tak si potom večer dá třeba nějaký takovýhle retinoid, podle tak potřeba.
To nesmíš, když ještě hotnej, ale.
Přesně tak. No. Ale když se to používá dlouhodobě, tak to jednak to funguje proti tomu akné a i to funguje proti nějakým drobným vrázkám.
To proč?
Takže Ačko.
Ačko, no.
Poměr cena výkon, tyhle ty dvě věci jsou podle mě jako zásadní.
Dobře. No.
Plus teda dobře se narodit, ale to už asi teď těžko ovlivníme samozřejmě. Planet, to už s tím ani lékař nám už nepomůže.
A nebo jít pak za tím kožařem, protože zase těma invazivníma zákrokama se to dá řešit častokrát daleko líp než těma krémama.
Mm-hmm.
Když jsou už někde něco
objevili. Mě teď nevím, proč napadlo, jak já vždycky řeším, jak správně, a to asi není otázka úplně na vás, jak správně vykroutit klíště, to je taky s tím chodí za vámi, nebo to ne?
Chodí, no,
taky s klíštětem, jo.
No tak to je zásadní, to jsou různé hoaxy, jak udusit klíště, vykroutit.
Nedusit, je důležitý nedusit.
A vlastně tam nevyzrat celé.
Opatrně pinzetou, prostě vykývat.
Mm-hmm. Jo, takže a co tam, když tam zůstane, mě tam zůstane to těličko často?
Ono se to někdy dá pak furt vytáhnout tou pinzetou a pak se to prostě řeší nějakýma třeba lokálníma antibiotikama, než se to vstřeba.
To je trošku jak ta výplň, to mrtvé klíště v těle. To.
Pak ti putuje někudy a třeba by ti vyplnilo, Zuzko, tady vrásku na čele, mračivku. To
ale oni se lidi častokrát bojí, že z toho budou mít třeba encefalitidu nebo boreliozu, ale bojí, to většinou už je pozdě.
No jakmile se zakousne, tak už je
tak,
pozdě.
No, třeba tam častokrát během prvních minut potom zakousnutí se už může jako dojít k té nákaze. Takže,
jestli vyndáš, nevyndáš později, tak už...
Jako vždycky samozřejmě vyndát, ale vykývat je lepší, než
a taky, když pak tam jsou nějaké flíčky a kruhy, tak taky zase jít k někomu.
Zase jít na
lékaři.
To je ta borelioza většinou, no, tam jsou tyhle ty fleky. Tak nepodceňovat
určitě.
Já teď ne, já jsem ještě nebyla na chatě.
A na mě by teda zajímalo, slibovala jsem, že se na to určitě zeptám. Vy máte na svém webu o sobě informaci, že máte IQ 164, jestli to říkám správně, tak to tam máte na tom webu z nějakých jako marketingových důvodů, že to dodává kredibilitu, že si někdo řekne, tak to musí být jako dobrý lékař, když má takhle vysoký IQ, anebo jako proč jste se rozhodl vůbec tam tu informaci dát?
Tak je to v podstatě jako taková, jako mám to zajímavost v podstatě jako do životopisu, že já jsem to vlastně nikdy nepoužíval, až ve chvíli, kdy jsem po medicíně žádal o místo někde.
Tak jste si to napsal do životopisu?
Jsem to napsal do životopisu.
A oni hned, hele, vidíš, no jo.
Ale já jsem tam měl jako spoustu dalších věcí, ale pak tam máte ty zajímavosti.
Jenom prázdnej velikost. A tam bylo napsáno IQ 164 a oni, a podívejte, zajímavý kandidát, nic tady nepíše, teda ten Kučera.
Velikost nohy 40.
Ale má tady IQ 164.
A tak to je jako v sekce koníčky, to můžeš napsat.
Tak jsem to tam dala potom, vlastně, když už jsem nastoupil právě do té soukromé sféry, tak vzali mu životopis a dali to takhle na web, takže už to tam nějak jako kopíruju. Ale samozřejmě, když člověk začíná po škole, tak
má vyšší IQ, to klesá taky, ne?
Tak to samozřejmě, to se jako vyvíjí.
Tak my už si to teď měřit nebudeme.
No ono se to vyvíjí,
už to vždycky
se to měří oproti vzorku té populace, ne? I v dětství.
Ale jako, jestli to klesá, tak to už nemá cenu si v tomhle věku měřit.
Nebo kdybyste byl po úraze, tak třeba nebudete mít IQ potom.
Ale jako je to samozřejmě, po jakém úraze,
samozřejmě je to trošku takový, jako mě to vždycky bylo trapné, já jsem o tom nikdy nemluvil, protože nás měřili na Gimplu nějak. A ono to je jako hrozně zprofanovaný to IQ. Já si nemyslím, že ty lidi jsou nějak jako výjimečný nebo něco. Jo. To prostě jenom řeší, jak rychle vyřešíte nějaký jako logický, nějaký takový rebusy.
Ale se od toho částečně upouští, že to je jako jistý typ té inteligence a pak, že jsou ty pohybové a
sociální.
Ale kdybych byl prostě, já nevím, to je jako zajímavost, v podstatě to tam mám. No. Takže ono se toho občas často někdo chytí.
No, nejste
šikanován skrz to, že jste tak chytrý?
Nebo spíš, že by lidi říkali, že to tam flexíte.
Protože ta představa z těch filmů je taková zhruba, že řešíte nějaké prostě složité příklady na zdech.
A pak si neumíte jít koupit kafe.
A přesně tak, to je takový ten čistá duše tady z těch filmů, ta představa.
Ale tak zafungovalo to. Takže pokud nás posloucháte nějaký mladý absolvent nebo mladá absolventka, tak a máte to tam, tak si to tam dejte do životopisu. Třeba to někoho taky
122.
Zaujíme.
Já bych se bála. Já jsem si měřila v dětství a už bych se bála.
Bych si teď nešla měřit, protože by mi vyšlo, že mám málo a pak by to ještě mělo na mě depresivní vliv, přesně.
A ono to je vlastně pravda, ono to může mít jakýhle vliv, že ono to prostě, když někdo by třeba měl nějakou takovouhle talent, nějaký prostě by našlel, nebo tak, si myslím, že vždycky dobrý si z toho nedělat moc velký, jako moc velkou identitu, no, jako já jsem to taky vlastně, ty konce, jak se to zmínila, tak jste možná...
Tak jste omdlel skoro.
Tak jsem možná se o tom poprvé takhle jako bavím s někým cizím, jakože...
Že to tak napůl vlastně také takové tabu,
je to,
ne?
Je to trošku trapný, jako
člověk vyvyšuje jakoby na to ostatní, když nechce, že si říkáš, tak... Já mám možná 112 a budu mu to tady říkat.
Nebo... Přesně, to se s ním radši nebudeme ani bavit.
Ale já mám jednoho, teda teď už jenom známého, dříve kamaráda, který...
A jak se právě... z kamaráda stane známý, že jste se rozhádali?
Že se chová otřesně a ten se vždycky opil a na večírcích tam vyřvával, jako kdyby to bylo právě jako gro jeho identity, že má IQ 146 a bylo to hrozně trapné.
A tak třeba neměl nic jinýho.
No neměl.
To byla taková jeho jediná záchytná...
To byla jeho jediná záchytná...
Bod identity. Takže tak. Nemůžeš říkat, že jsi chudák na večírku. Tak je lepší říkat, že máš 146.
Někdo flexí třeba délkou čeho si a někdo IQ.
Jezevčíka třeba.
Takže mně to přijde jako správný přístup.
Mně na to přijde dobrá reakce mojí babičky, která, když zjistila, když jsem byl na gymnáziu tohleto, tak...
Tohleto, takže jste měl nějakou chorobu.
Tak říkala, že to je hezký, že IQ rodičů se sečetlo a tím to bylo v podstatě jako pro nás v rodině.
To bylo hezký teda.
To bylo spíš karede vůči těm rodičům.
To jo,
tak ona to myslela v humoru samozřejmě, ale je to prostě taková. A prostě zajímavost, no. Jako, kdybych lepil známky nějaký nebo něco.
Tak si to tam nedáte.
Tak to tam klidně dám něco jiného.
Dobře, no, mě to bude vrtat hlavou.
Přesně, no.
Já se nenechám, Ivanko.
My se nenecháme se Zuzkou, no. Dobře, tak tím bychom to asi mohli zakončit. Poselství, myslím, že jsme dali teda, jak se máte starat o svoji pleť a že všechno je genetika. Ale hlavně teda, jestli máte znamínko, co se z něj klube ošklivé kačátko, tak neváhejte a běžte k lékaři nebo k lékařce.
A klíště zásadně ne. Nedusit. A
nemazat.
Nemazat.
Tak. A nepoužívejte slovo kožař, protože je hrozný. Ani kožařka. Inspektor kožák, víš co.
Tak děkujeme.
Děkujeme za návštěvu.
Děkuju.
Ještě důležitý dodatek o buchtách live. V září jich bude docela dost, takže tady je takový rychlopřehled. V neděli 12. září v Brně buchty na provázku od 17 hodin budeme se Zuzkou budeme na dvorku divadla Husa na provázku v rámci jejich festivalu vyspovídávat nebo spíš povídat si s herečkou Terezou Volánkovou od 17 hodin. Vstup na celou akci je zadarmo a má to svoji událost na Facebooku, takže tam se můžete zakliknout. Ale hlavně v neděli 12. září od 5 hodin přijďte do divadla Husa na provázku na jejich dvoreček. No a další buchty live potom hned následují, a to konkrétně Praha 14. září od 18 hodin na nádraží Bubny. Vstup je taky zadarmo, je to úterý. A je to v rámci Promana Erasmus+, takže se dozvíte něco o tom, jaké to je studovat a pracovat v zahraničí, jak se tam dostanete, co bizarního tam zažijete a tak podobně. Zuzka určitě povypráví o svých zážitcích z Erasmus Berlína a tak podobně. Další zastávka tohohle buchtího tour potom bude v Plzni 15. září, to bude taky na nádraží a taky od 18 hodin. Další zastávka potom bude v Liberci 16. září, taky od 18 hodin a taky na nádraží. A poslední bude v Brně 18. září, taky od 18 hodin a taky na nádraží. Takže doufáme, že se aspoň na jedních buchtách live v září uvidíme. A jinak víc info nebo vaše komenty určitě pište na náš Instagram buchty_radiowave a vidíme se v září.
Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.